สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Winning the Week How to Plan a Successful Week Every Week เป็นหนังสือแนวพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลาที่มุ่งแก้ปัญหาความยุ่งเหยิงความล้นมือและความรู้สึกว่าทำงานหนักแต่ยังตามไม่ทันผู้เขียนแคร์รี่ เบนท์ลีย์และดีเมอร์ Bentley นำเสนอวิธีคิดและระบบวางแผนแบบรายสัปดาห์ที่เรียกว่า Winning the Week Methodซึ่งเน้นให้ผู้อ่านใช้เวลาสั้นๆในการจัดลำดับงานสำรวจปฏิทินและออกแบบสัปดาห์อย่างตั้งใจแกนสำคัญของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การทำงานให้มากขึ้นอย่างไร้ทิศทางแต่คือการเลือกงานที่สร้างผลลัพธ์สูงลดแรงต้านต่อการลงมือทำและป้องกันสิ่งรบกวนจากทั้งภายนอกและภายในหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนทำงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้านเช่นผู้บริหารเจ้าของกิจการหรือพ่อแม่ที่ทำงานประจำและต้องการระบบที่ใช้งานได้จริงมากกว่าสูตรที่ซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิธีคิดแบบ Winning the Week คือการวางแผน1สัปดาห์ให้สั้นชัดและทำซ้ำได้หัวใจของหนังสือคือการยกระดับการวางแผนรายสัปดาห์ให้กลายเป็นกิจวัตรที่ทำได้จริงไม่ใช่เป้าหมายที่ดีแต่ทำไม่ต่อเนื่องผู้เขียนเสนอให้ใช้เวลาประมาณ30นาทีต่อสัปดาห์เพื่อจัดระเบียบงานล่วงหน้าเพราะปัญหาของหลายคนไม่ได้อยู่ที่ไม่มีความสามารถแต่อยู่ที่ไม่มีช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับคิดและตัดสินใจเมื่อแผนถูกทำให้สั้นและเป็นระบบผู้ใช้จะลดภาระทางความคิดในแต่ละวันได้มากหนังสือจึงไม่ได้เน้นเทคนิคจัดตารางแบบละเอียดเกินจำเป็นแต่เน้นการสร้างโครงสร้างการตัดสินใจที่ทำซ้ำได้ทุกสัปดาห์ความสำคัญของแนวทางนี้คือมันเปลี่ยนการบริหารเวลาจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการออกแบบสัปดาห์ล่วงหน้าอย่างมีสติผลลัพธ์ที่ตามมาคือความเครียดลดลงความสับสนลดลงและการทำงานมีทิศทางมากขึ้นประเด็น2การลดแรงต้านก่อนลงมือทำเป็นขั้นตอนแรกที่ทำให้แผนเริ่มใช้งานได้จริงหนังสือให้ความสำคัญกับการกำจัดแรงต้านต่อการลงมือทำก่อนอย่างอื่นเพราะหลายแผนล้มเหลวไม่ใช่เพราะแผนไม่ดีแต่เพราะเริ่มต้นยากเกินไปแรงต้านอาจมาจากความลังเลความไม่มั่นใจงานที่ดูใหญ่เกินไปหรือขั้นตอนที่ยังไม่ชัดเจนผู้เขียนเสนอให้ใช้การจัดแผนเพื่อทำให้การเริ่มงานง่ายที่สุดเช่นแตกงานให้เล็กพอคิดล่วงหน้าว่าจะเริ่มตรงไหนและตัดความไม่จำเป็นออกไปก่อนแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะช่วยลดช่องว่างระหว่างการตั้งใจและการลงมือจริงถ้าแผนมีแต่รายการงานที่ดีแต่ไม่มีวิธีลดอุปสรรคคนอ่านก็จะกลับไปใช้พฤติกรรมเดิมคือผัดวันและทำเฉพาะเรื่องเร่งด่วนการลดแรงต้านจึงเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมและลำดับความคิดให้เอื้อต่อการปฏิบัติไม่ใช่หวังพึ่งแรงฮึดอย่างเดียวประเด็น3 leverage priority คือการเลือกงานที่คุ้มค่าและขยายผลได้มากที่สุดหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นของหนังสือคือ leverage priority หรือการเลือกงานที่เป็นแรงคูณผลลัพธ์ไม่ใช่เลือกเพียงงานที่ดูสำคัญในสายตาทั่วไปจะเลือกงานที่ถ้าทำแล้วจะช่วยเปิดทางให้งานอื่นดีขึ้นตามไปด้วยแนวคิดนี้ต่างๆจากการเช็คลิสต์ทั่วไปเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านถามว่างานชิ้นไหนสร้างผลลัพธ์สูงสุดเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้หนังสือใช้หลักนี้เพื่อช่วยให้คนที่มีงานล้นมือหยุดกระจายพลังไปกับงานย่อยจำนวนมากเกินไปเมื่อเลือก priority ที่ถูกต้องสัปดาห์นั้นจะมีแกนกลางที่ชัดเจนงานอื่นจะถูกจัดวางตามความสำคัญแทนที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์หรือเสียงรบกวนจากรอบตัววิธีคิดแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างงานที่ดูดพลังกับงานที่สร้างผลลัพธ์จริงและนี่คือจุดที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นระบบกลยุทธ์มากกว่าหนังสือจัดตารางเวลาแบบทั่วไปประเด็น4การไล่ดูปฏิทินและตัดงานจุกจิกช่วยเปลี่ยนสัปดาห์จากแน่นเกินไปเป็นควบคุมได้ผู้เขียนไม่เพียงสอนให้เลือกสิ่งสำคัญแต่ยังสอนให้ตรวจสอบปฏิทินอย่างจริงจังเพื่อดูว่าสิ่งที่ตั้งใจทำสอดคล้องกับเวลาที่มีจริงหรือไม่การไล่ดูตารางล่วงหน้าเป็นวิธีป้องกันปัญหาคลาสสิกของคนทำงานคือคิดว่าเวลามีมากพอทั้งที่ถูกนัดหมายงานแทรกและภาระจิปาถะกินพื้นที่ไปแล้วแนวทางนี้ทำให้การวางแผนยึดโยงกับความเป็นจริงมากขึ้นนอกจากนี้หนังสือยังพูดถึงการปฏิเสธงานเล็กเล็กจำนวนมากเพื่อรักษาพื้นที่ให้กับงานหลักแนวคิดนี้สะท้อนว่าประสิทธิภาพไม่ได้มาจากการยอมทุกอย่างแต่เกิดจากการคัดทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นการตัดงานจุกจิกจึงไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นการรักษาพลังงานและสมาธิให้กับเรื่องที่มีผลต่อสัปดาห์โดยตรงเมื่อใช้ร่วมกับการตรวจปฏิทินผู้อ่านจะเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้นและวางแผนได้อย่างไม่หลอกตัวเองประเด็นสุดท้ายการยึดแผนด้วยวินัยสิ่งรบกวนและความรับผิดชอบทำให้ระบบอยู่ได้ตลอดสัปดาห์ข้อสำคัญของหนังสือคือหลังวางแผนแล้วต้องทำตามแผนให้ได้จริงๆผู้เขียนจึงเน้นการทำงานตามกรอบที่ตั้งไว้การหยุดสิ่งรบกวนการบล็อกสิ่งรบกวนจากภายนอกและการสร้าง accountability เพื่อให้แผนไม่หายไปกลางทางป ประเด็นนี้สะท้อนว่าปัญหาผลิตภาพส่วนใหญ่ไม่ได้จบที่การจัดลำดับงานแต่จบที่การรักษาพฤติกรรมระหว่างสัปดาห์หนังสือยังให้ความสำคัญกับ mindset เพราะถ้าคนทำงานมองแผนเป็นภาระเขาก็มักจะกลับไปสู่ความวุ่นวายเดิมได้ง่ายระบบของหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือจัดตารางแต่เป็นชุดพฤติกรรมที่คอยพยุงการตัดสินใจในแต่ละวันเมื่อมีทั้งขอบเขตความรับผิดชอบและการควบคุมสมาธิแผนสัปดาห์จะไม่ใช่แค่เอกสารแต่กลายเป็นแนวทางปฏิบัติจริงที่ช่วยให้ผ่านสัปดาห์ได้อย่างนิ่งและมีประสิทธิภาพโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักอยู่ตลอดแต่ยังขาดความชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเจ้าของกิจการคนทำงานที่มีภาระหลายบทบาทเหมือนกับพ่อแม่ที่ต้องจัดการทั้งงานและชีวิตส่วนตัวจุดเด่นคือหนังสือไม่เสนอแนวคิดเชิงสร้างแรงบันดาลใจแบบลอยๆแต่ให้ระบบที่จับต้องได้ตั้งแต่การใช้เวลาวางแผนสั้นการเลือก priority ที่มีแรงคูณผลลัพธ์ไปจนถึงการตรวจปฏิทินและตัดสิ่งไม่จำเป็นออกความต่างจากหนังสือบริหารเวลาทั่วไปคือมันเน้นการออกแบบสัปดาห์ทั้งชุดมากกว่าการแนะนำเทคนิคย่อยทีละข้อผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่ช่วยลดความล้นมือลดความเครียดและเพิ่มความสม่ำเสมอในการทำงานในระยะยาวหากต้องการหนังสือที่พาไปสู่การจัดการชีวิตประจำสัปดาห์อย่างเป็นระบบและใช้ได้จริงๆเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนแคร์รี่แบนท์ลีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่